Συνδεόμαστε με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ρακιντζής. Πρώτα απ' όλα, Στέλιο, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
Και σε εσάς εύχομαι καλή εβδομάδα και καλησπέρα φυσικά λόγω της διαφοράς που έχουμε με την ώρα.
Σωστά, Στέλιο. Μπορεί οι ευχές μας να μιλούν για καλημέρα, αλλά ας μας επιτραπεί να πούμε, Στέλιο, ένας Θεός ξέρει τι επιφυλάσσει η σημερινή ημέρα για την Ελλάδα. Μια σειρά από θέματα είναι σε εκκρεμότητα και ένα συμβούλιο κορυφής στις Βρυξέλλες θα κρίνει σήμερα τις εξελίξεις στο προσφυγικό αλλά και στην Ευρώπη που μάλλον φιλορροεί ή επί το υπιότερον χάνουν τ' άστρα τη λάμψη τους. Τ' άστρα της Ευρώπης χάνουν τη λάμψη τους. Ποια είναι λοιπόν η γενική εικόνα την εβδομάδα αυτή που ανέτειλε στην πατρίδα?
Θέμη, χωρίς καμία προσπάθεια για να δραματοποιήσουμε τη θέση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου πως πράγματι κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει για αυτόν τον τόπο, όταν τα μείζωνα προβλήματα που πρέπει να επιλύσει η χώρα μας συνθέτουν ένα δυσεπίλητο γρίφο καθώς αλληλοσυνδέονται και το ένα δυσχεραίνει τις συνθήκες επίλυσης για το άλλο. Αλλιώς αντιμετωπιζόταν για παράδειγμα το προσφυγικό αν δεν είχαμε την τεράστια οικονομική πίεση και αντιστρόφως φυσικά αν θα αντιμετωπιζόταν διαφορετικά η οικονομική κατάσταση αν δεν είχαμε στους ώμους μας και το προσφυγικό. Ενώ σε αυτόν τον συνδυασμό μην ξεχνάμε ότι υπησέρχεται και οι κοινωνικές προεκτάσεις που έχουν δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες και βέβαια η κοινωνική αποδόμηση που πολλάκις έχουμε αναφερθεί σε αυτήν, δηλαδή η διάλυση της κοινωνικής συνοχής που είχε παλαιότερα ο λαός μας. Η Ευρώπη, Θέμη, αποδεικνύει πως είναι σε κατάσταση αποσύνθησης. Με τις χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ του υπαρκτού σοσιαλισμού, για να μας καταλάβουν οι περισσότεροι, να απέχουν παρασάγκες από τις βασικές αρχές σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και να αναδεικνύουν με τα ξενοφοβικά του σύνδρομα ακραία φαινόμενα ρατσισμού, παράλληλα με την εμφάνιση κάποιων νεοναζιστικών μορφωμάτων, εδώ μπήκαν ναζιστικά κόμματα στα κοινοβούλια διαφόρων κρατών, με έντονη φυσικά αρνητική στάση για την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν επιθυμούν ούτε την αλληλεγγύη, αλλά πλέον δείχνουν ότι είναι βέβαια ανήκουν στον χώρο του ευρωσκεπτικισμού, όχι όμως όπως το γνωρίσαμε από την πλευρά της Αγγλίας. Θα λέγαμε πιο αρνητικό. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν καλείται να εκφράσει τις θέσεις της χώρας μας ο Πρωθυπουργός στη σημερινή σύνοδο κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας που γίνεται διεκδικώντας ουσιαστικά το αυτονόητο, δηλαδή την αναλογική κατανομή των προσφύγων και άλλων φυσικά προτάσεων που συναποφάσισαν οι αρχηγοί των κομμάτων στη σύσκεψη που είχαν υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επομένως, πολλά θα κρυφθούν τόσο στη σύνοδο που αρχίζει η Θέμη το μεσημέρι, όσο και στις διμερείς συναντήσεις του κυρίου Τσίπρα με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη, με τον Μάρκ Ρούτε, με τον Αχμέντ Αβούντογλου και με την Άγγελα Μέρκελ. Θέμη.
Στέλιο, είπες για τη σημερινή σύνοδο στις Βρυξέλλες, όπου πολλά θα κρυφθούν. Είχαμε βέβαια, το ανέφερες και εσύ, την σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για κοινή γραμμή της πολιτικής ηγεσίας που θα εκφράσει ο κύριος Τσίπρας στη Σύνοδο. Αλλά δεν ξέρουμε αν τελικά υπάρχουν κι άλλα σχέδια, πλάνα, πέραν του συμφωνηθέντος, μιας και η κάθε Σύνοδος, όπως γνωρίζουμε, έχει τα δικά της απρόοπτα.
Είναι σωστό το ερώτημα, Θέμη, και σημαντικές αξίες για μια σωστή δομικά πληροφόρηση των ακροατών της εκπομπής όταν πολλές φορές στη διαδικασία κάποιας συνόδου, κάποιας συνάντησης διαμορφώνονται νέες καταστάσεις ή προκύπτουν νέα δεδομένα. Σίγουρα πλάν B ή πλάν C δεν υπάρχει. Ένα είναι το πλάνο, είναι αυτό που αποφασίστηκε, αυτό που δόθηκε στη δημοσιότητα. Αυτές είναι οι θέσεις που εκφράζουν η πολιτική ηγεσία του τόπου. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, προσέρχεται σήμερα στις Βρυξέλλες, έχοντας ακριβώς όχι τις μονοσήμαντες εντολές των αρχηγών των άλλων κομμάτων, αλλά τους βασικούς στόχους που πρέπει βάσει των συμφωνηθέντων στη σύσκεψη που έγινε υπό τον πρόεδρο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να πετύχει. Και πιστέψουμε, δεν είναι λίγοι αυτοί οι στόχοι που καλείται να πετύχει. Φυσικά, σε μια διαπραγμάτευση δεν είναι όλα, όπως είπαμε, προγραμματισμένα να γίνουν κατά το δοκούν ενός εκάστοτε των αρχηγών των κρατών που συμμετέχουν, αλλά μπορούν να γίνουν ανατροπές ακόμη και να προκληθούν αντιδράσεις που αυτό θα σήμαινε τροποποίηση των μεθόδων επίτευξης στόχου, ακόμη και αλλαγή κάποιων στόχων. Επομένως, πρέπει να δούμε πώς οι αποφάσεις των αρχηγών των κομμάτων στην Αθήνα δεν είναι δεσμευτικές, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα, απέναντι στον κύριο Τσίπρα, αλλά περιγράφουν την επιθυμία του συνόλου του πολιτικού κόσμου για την επίλυση κάποιων θεμάτων. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει δύο θεματικές ενότητες, και εδώ πρέπει να σταθούμε. Η πρώτη αφορά το ανατολίτικο παζάρι της Τουρκίας, που στο ζύγι τοποθετεί από τη μια το προσφυγικό και από την άλλη την απόλυτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διένυξή της με τη Ρωσία, αλλά και στο να μην αποδεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημιουργία κράτους Κούρδων στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ. Και η δεύτερη θεματική ενότητα που έχει να κάνει στάση με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα συνεχιστεί η σύνοδος αφού αποχωρήσει ο κύριος Νταβούτογλου, απέναντι στον προσφυγικό και μάλιστα προς τις χώρες εκείνες που προαναφέρουμε και οι οποίες επιδίδονται σε αγώνες ανύψωσης σειρματοπλεγμάτων και ξενοφοβίας. Μόλις τις τελευταίες μέρες, να πούμε και αυτό, η Βουλγαρία, χορτασμένη ίσως από τα τεράστια συνολικά επενδυτικά κεφάλαια Ελλήνων επιχειρηματιών, προσπαθεί και αυτή, δείχνοντας την αχαριστία της, να κλείσει τα σύνορα, ώστε αν το δράμα της ειδωμένης μεταφερθεί στον Πορμακώνα, να μπορεί να αντιδράσει συμμετέχοντας στην απομόνωση της χώρας μας, που τη στήριξε άμεσα και έμεσα, πλην όμως σαφώς οικονομικά, τα τελευταία 25 χρόνια. Θέμη.
Στέλιο, ως δεύτερο σκέλος για τα της Συνόδου, μας είπες ότι η Τουρκία παζαρεύει το προσφυγικό με την γενικότερη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διένεξη της Τουρκίας με τη Ρωσία και με το υποίδρυση κράτος, όπως λέγεται, του Κουρδιστάν στη Βόρεια Συρία και Ιράκ. Μπορείς, παρακαλώ, να μας δώσεις περισσότερα στοιχεία για όλα αυτά?
Βεβαίως, γιατί τι είχα γέννη, τι είχα πάντα. Τι έχεις γέννη, τι είχα πάντα. Η Τουρκία, Θέμη, δεν είναι η πρώτη φορά που παζαρεύει. Ακόμη και τα θέματα εκείνα που άπτονται των παγκοσμίων ανθρωπιστικών αξιών, αρκεί να αποκομίσει ωφέλη, και πίστεψέ με πως η ηγεσία της δεν βασανίζεται από καμία ηθική αναστολή για τα παζάρια αυτά. Η Τουρκία, με το προσφυγικό από τη μία πλευρά, θέλει από την Ευρώπη οικονομική στήριξη με δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλει κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες, δηλαδή σαν να ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει την ομερτά, τη σιωπή για τον ακήρυκτο πόλεμο εθνοκάθαρσης και τα εγκλήματα που γίνονται εις βάρος των Κούρδων της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Έχουν κυκλοφορήσει παντού οι εικόνες των βομβαρδισμένων πόλεων που κατοικούνται κατά πλειοψηφία από Κούρδους, όπου τα πράγματα, θα μπορούσαμε να πούμε σε εικόνα, θυμίζουν Ραμάλα. Είναι δηλαδή φοβερό, και από την άλλη πλευρά ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης η Τουρκία, να μην αναγνωρίσει την όποια προσπάθεια σύστασης κουρδικού κράτους, όχι εντός της Τουρκίας, αλλά στα νότια σύνορά της, δηλαδή επιβάλλει και το ποιος πρέπει να είναι ο γείτονάς της. Και φυσικά να στηρίξει άκρητα η Ευρωπαϊκή Ένωση την Τουρκία στην διένυξή της με τη Ρωσία, και τέλος, βέβαια, να προσθέσουμε και αυτό, ότι θα επιχειρήσει να έχει και άλλες επενδύσεις στο Αιγαίο. Η τουρκική πολιτική ηγεσία έχει αποτύχει, βέβαια, και αυτό είναι ξεκάθαρο, στις επιλογές της για συμμάχους, και έχει δυσαρεστήσει τα μάλα, λέμε, στους παραδοσιακούς της συμμάχους, τόσο εντός των ΝΑΤΟ όσο και στην Ευρώπη. Από την άλλη, βλέποντας το ΝΑΤΟ, αλλά περισσότερο βλέποντας, θα μπορούσαμε να πούμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αδύναμη να διαχειριστεί τις προσφυγικές ροές και να χτυπήσει το κακό στη ρίζα του, δηλαδή να επιβάλλει την ειρήνη σε Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν. Και φυσικά, βλέποντας ότι προσπαθεί να περισσώσει τον εαυτό της παραζαρεύοντας τις όποιες διαδικασίες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Τουρκία ακριβώς εκεί στηρίζεται, για να μπορέσει να σώσει τον εαυτό της. Φυσικά, πέρα μιας βοήθειας και στήριξης για το προσφυγικό, που βέβαια αντιμετωπίζει η Τουρκία, αυτό οφείλουμε να το παραδεχτούμε, είναι τεράστιο το πρόβλημα, έχει πάρα πολλούς πρόσφυγες στο εδαφός της, και εκεί επιβάλλεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει στήριξη, να δώσει οικονομική στήριξη και όχι μόνο, και τεχνική στήριξη. Καμιά άλλη επιδίωξη από αυτές που έχει σε αυτό το ανατολίτικο παζάρι δεν συμφέρει στη χώρα μας, Θέμη. Ακόμη και αυτό το θέμα της Ρωσίας. Όταν η αεροναυτική δύναμή της έχει εδραιωθεί σε Ανατολική Μεσόγειο και η Τουρκία αντιδρά προς αυτή την κατεύθυνση, για μας δεν συμφέρει. Θα πρέπει δηλαδή η Τουρκία να περιοριστεί στο πρόβλημα το προσφυγικό, εκεί να σταθεί και οι Ευρωπαίοι εκεί να την περιορίσουν. Θέμη.
Στέλιο, πέρα από όλα αυτά, έχουμε και την παρουσία του ΝΑΤΟ που η Τουρκία επιχειρεί να χρησιμοποιήσει για να γκριζάρει νησιά σε περιοχές του Αιγαίου. Δηλαδή, επιχειρεί να θεμελιώσει ανύπαρκτα και άνομα δικαιώματα. Στον τομέα αυτό, ποιες είναι οι εξελίξεις και τι προβλέπεται να γίνει?
Στο ερώτημά σου αυτό, Θέμη, θα μου επιτρέψεις να σταθώ ιδιαίτερα αφιδωλός, καθώς ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως η νατοϊκή δύναμη. Με την Ιταλική και την Γαλλική, νομίζω, φρεγάτα, η οποία αναμένονται σήμερα να πάρουν θέση στα σημεία εκείνων των θαλασσίων διάβλων που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι διακομιστές των ανθρωπίνων ψυχών, των ταλαιπωρημένων από τον πόλεμο. Το αν θα πετύχει το στόχο της Ανατολική Αρμάδα θα αποδειχθεί στα πλαίσια της λογικής Κυριακή Κοντή Γιορτή. Και μακάρι να πετύχει. Δηλαδή σύντομα θα δούμε τι μπορεί να κάνει αυτή η αρμάδα στο να ανακοπούν δηλαδή οι προσφυγικές ροές από τα παράλια της Μικράς Ασίας προς τα ελληνικά νησιά. Το βέβαιο είναι πως η Τουρκία θα επιχειρήσει μέσω αυτής της διαδικασίας και για μια φορά ακόμη πέρα από τα Δωδεκάνησα να γκριζάρει και το μισό Αιγαίο, αυτό που λέγαμε γκρίζες ζώνες, αυτό θα επιχειρήσει να το φέρει στο ύψος δηλαδή να περνάει η διχοτομική αυτή γραμμή πράγματι στο μισό Αιγαίο. Δυστυχώς σε αυτές τις στρατηγικές επιλογές έχουμε ότι το ΝΑΤΟ μέχρι σήμερα επέδειξε κάτι περισσότερο από ανοχή, για να μην πούμε και σιωπηλή αποδοχή. Δηλαδή δεν κράτησε το ΝΑΤΟ μια θέση υπέρ των ελληνικών θέσεων, μια στάση μάλλον υπέρ των ελληνικών θέσεων. Είδουμε λοιπόν τι θα πράξει αυτό, δηλαδή το ΝΑΤΟ, τις προσεχείς ημέρες και ποια θα είναι η στάση της Τουρκίας από την άλλη πλευρά. Για την ώρα βέβαια χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή του Καστελόριζου και της Ρόδου, διότι σε εκείνο το υπογάστρο είναι αυτό που ενδιαφέρει την Τουρκία και έχει σχέση με τις ΑΟΣ όπως αυτές ρυθμίζονται. Θέμη.
Στέλιο, σε μια Ελλάδα γονατισμένη από την οικονομική και εν πολλής κοινωνική κρίση, εκτός από την καταστροφική αγάπη των εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το κλείσιμο των συνόρων και άλλων εχθρικών ενεργειών, υπάρχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο πιέζει για πρόσθετα μέτρα. Αν μπορείς σύντομα, γιατί έχω και ένα άλλο ερώτημα το οποίο κρίνω ότι είναι σημαντικό, σύντομα να μας πεις τι προβλέπετε, θα γίνει αξιολόγηση ή όχι και πότε βέβαια.
Πιστεύω πως θα γίνει αξιολόγηση. Επιμένω πως αυτό, γιατί είμαστε στον 7ο χρόνο των μνημονίων και των διαβουλεύσεων και είναι φανερό ότι το δούνο του θέλει να αποδεσμευτεί. Θέλει να φύγει. Θέλει να την κάνει, όπως λέμε στην γλώσσα, την αργό με ελαφρά πηδηματάκια. Δεν θέλει να παραμείνει στο πρόγραμμα, αν θέλεις, διάσωσης της χώρας. Και βέβαια αυτή τη φορά το δούνο του με τα επιπρόσθετα μέτρα, αυτό που ζητάει είναι η βιωσιμότητα του χρέους. Δηλαδή, χωρίς την βιωσιμότητα δεν παραμένω. Φυσικά την βιωσιμότητα με τον τρόπο που τη ζητά, ξέρουμε ότι όλοι δεν μπορεί να γίνει αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό εδώ και όπως φάνηκε από τις αρχές του χρόνου, ότι κάπου η υπόθεση αξιολόγηση κολλάει. Η κυβέρνηση είχε υποψιαστεί ή μάλλον θέλησε και πληροφορηθεί ότι ο ΔΝΤ θα κοντράρει πολύ με στόχο να επιτύχει τη δέσμευση των Ευρωπαίων πως αυτή τη φορά θα γίνει αυτό που θέλει και που δεν έγινε στην αρχή. Δηλαδή το 2010, που τότε θα έπρεπε να έχει γίνει το κούρεμα και όχι επέκταση χρόνου από πληρωμής ή αλλαγής επιτοκίων κτλ. Τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαιτεί μέτρα που θα εγγυούνται την βιωσιμότητα του χρέους και βέβαια μην ξεχνάμε ότι δεν θέλει ξανά συζητήσεις όπως το 2012 με κουρέματα, αυτό το περίφημο PSI του κυρίου Βενιζέλου. Επομένως, εκείνο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ότι παρά τις δυσκολίες οι εκτιμήσεις λένε πως θα υπάρξει η αξιολόγηση τις επόμενες εβδομάδες και θα ολοκληρωθεί. Πρώτα γιατί η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα από τα συμφωνηθέντα του Ιουλίου. Δεύτερον γιατί η κατάσταση στην Ευρώπη είναι ενισχυτική με τον κίνδυνο του διχασμού εξαιρετικά ορατό. Και τρίτον γιατί το προσφυγικό δεν είναι μόνο του. Συνοδεύεται από αντιθέσεις για τα νέα σύνορα στη Μέση Ανατολή και τους νέους ενεργειακούς δρόμους. Η Γερμανία δεν μπορεί να μείνει έξω από αυτά, δεν έχει λόγο να τα χάσει όλα αυτά. Οι παραπάνω λόγοι οδηγούν στο συμπέρασμα θέμα που θα έχουμε κατάληξη στην αξιολόγηση, η οποία μάλιστα θα συνοδεύεται, μπορούμε να πούμε, και με κάποια μέτρα για το χρέος. Ακόμη και αν φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διαφωνώντας με τους Ευρωπαίους, η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον κινείται ώστε να υπάρχει διέξοδος για την ελληνική οικονομία, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Θέμε.
Τώρα, Στέλιο, πολλά ακούμε και εμείς εδώ πέρα για την σύγκρουση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση σε θέματα που σχετίζονται με τον αποκαλούμενο ισχυρό άνδρα του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, τον κύριο Σταύρο Ψυχάρη, την εισαγγελέα κυρία Γεωργία Τσατάνη, ακόμα και με γάτες των Ιμαλαΐων. Θα μας πεις εσύ τι είναι οι γάτες των Ιμαλαΐων. Πού είναι η αλήθεια, πού το ψέμα και πού η υπερβολή εδώ πέρα.
Το θέμα με τη γάτα των Ιμαθαίων είναι ότι την παρουσιάζουν ως η γάτα του Σιάμ, δηλαδή στις διάφορες απεικονίσεις που δίνονται τόσο στα site όσο και στην τηλεόραση. Πιστεύω πως η γάτα των Ιμαλαίων είναι όπως όλες οι γάτες, πονηρή, ευκίνητη και την κάθε στιγμή βγάζει τα νύχια της. Τώρα στις συγκεκριμένες συναντήσεις, ποιος ήταν η γάτα και ποιος ήταν το ποντίκι, η ιστορία θα το δείξει και δεν μπορούμε αυτό να το πούμε.
Εννοείς τις συναντήσεις τις κρυφές που λέγεται ότι είχε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ψυχάρη?
Ακριβώς. Τώρα, κατά πόσο είναι κρυφές και κατά πόσο αυτές οι συναντήσεις είχαν την εξέλιξη, όχι την εξέλιξη, το θέμα όπως το παρουσιάζει ο κ. Ψυχάρης ή όπως το παρουσιάζει με ανακοινώσεις η Προεδρία της Κυβέρνησης, αυτό είπαμε ότι θα καταδειχθεί στο μέλλον. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι ο κ. Ψυχάρης τρώει τα λυσιακά του απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Δηλαδή, αν δεν τα άτρωγε, θα λέγαμε ότι σε εκείνες τις συναντήσεις ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά του. Το βέβαιο είναι ότι το θέμα θέλει πραγματικά μεγάλη ανάλυση. Και θα πω ετούτο: να είστε ευτυχείς, Θέμη, που στην Αυστραλία εφαρμόζονται νόμοι. Οι εξουσίες οφείλουν να είναι διακριτές και η μία να μην εμπλέκεται στην άλλη. Και φυσικά η δημοσιογραφία είναι ένα μετρήριο δουλειάς και όχι εξουσία επί σκηνής ή εξουσία επί του παρασκηνίου. Εκεί είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, το κλειδί. Οι παλαιότεροι των ακροατών μας θυμούνται που ζούσαν εδώ στην Ελλάδα και μετά μετήκησαν στην Αυστραλία. Πάντοτε το ρόλο, θα θυμούνται, που έπαιξαν οι συγκεκριμένες ή κάποιες συγκεκριμένες μάλλον εφημερίδες και οι εκδότες τους βέβαια, όταν ανέβαζαν και κατέβαζαν κυβερνήσεις με τη συνδρομή θεσμικών παραγόντων, συμμαχώντας ενίοτε και με το παρακράτος. Φαίνεται πως ακόμη διατηρούνται κάποιες πρακτικές με τη διαπλοκή να ρυθμίζει ανήρες συμμαχίες. Δηλαδή, δεν μπορεί σήμερα ένας δημοσιογράφος να αποφασίζει κατά το δοκούν, δηλαδή αν τον ευχαριστεί ή όχι, για μια κυβέρνηση. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο αντιβαίνει σε βασικές συνταγματικές αρχές, που αντιβαίνει σε βασικούς κανόνες ενός κράτους δικαίου. Πρέπει, εκτός ότι η δημοσιογραφία δεν είναι εξουσία, αλλά και η εξουσία να ήταν πρέπει αυτή να αντιμετωπίζεται διακριτά. Και εδώ θα πω το ίδιο ισχύει και για τη δικαιοσύνη, μια και αναφέρθηκες και για την εισαγγελέα, για την οποία πολλής λόγος γίνεται. Βέβαια σε αυτές τις επαφές και εδώ οι μέχρι στιγμής ανακοινώσεις έτσι όπως βγήκανε υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία παραμένουν θολά, να πω έτσι ακριβώς, τόσο από πλευράς δηλώσεων της εισαγγελέας όσο και από πλευράς δηλώσεων του Υπουργού. Πιστεύω πως παρεμβάσεις πάλι γίνονται. Αυτό του χούι δύσκολα κόβεται, Θέμη. Αλλά από την άλλη την πλευρά όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι μιλούμε για μια κοινωνία δικαστική των αγγέλων. Και εκεί πρέπει να καθίσουμε με περίσκεψη και να δούμε ορισμένα πράγματα, διότι βλέπουμε ότι και η κυρία εισαγγελέας δεν στάθηκε στο ύψος της για αρκετά θέματα που θα πρέπει και αυτά να ερευνηθούν. Είναι κάτι δηλαδή που σίγουρα άπτεται της Βουλής των Ελλήνων και θα πρέπει αυτή να εξετάσει διεξοδικά το θέμα, ώστε να δώσει απαντήσεις, διότι με αυτά τα θέματα, ιδιαίτερα με την δικαιοσύνη και με την απονομή της δικαιοσύνης και για το κατά πόσο είμαστε όλοι ίσοι στη σφαίρα του δικαίου, διότι στην πράξη της ζωής είμαστε όλοι άνηθοι, είναι κάτι το οποίο, Θέμη, πρέπει διεξοδικά να αναλυθεί και να διερευνηθεί ως πρόβλημα. Από εκεί και μετά, το εάν έχει δίκιο.
Να συντομεύουμε λίγο, Στέλιο. Έχει πάει παρά 10 η ώρα και έχουμε την υποχρέωση με τα μηνύματα, όπως ξέρεις. Μας κατατρέχουν και αυτά.
Συμφωνώ. Και συγγνώμη που παρασύρθηκα. Εκεί έγκυται το θέμα.
Ωραία, Στέλιο, να ολοκληρώσουμε με αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το θέμα θα έχει και συνέχεια. Εύχομαι να το θίξουμε και την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί αφήσαμε πολλά σημεία απ' έξω. Ανανεώνουμε το ραντεβού λοιπόν για την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
Εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.